เจริญพรเจริญธรรมกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่จะฟังบ่ายวันนี้เป็นหัวใจของกรรมฐานนะถ้าฟังเรื่องนี้เข้าใจดีแล้วนี่ทำกรรมฐานก็จะเข้าใจโดยเฉพาะการทำวิปัสสนากรรมฐานให้ชื่อเรื่องว่าธรรมะจากธรรมชาติในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางฟิสิกส์เขาแบ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอะไรกับอะไรสสารกับพลังงานใช่ไหมได้ยินเสียงเล็ดลอดมาถ้าทางชีวะล่ะสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตแต่ทางพุทธธรรมเนี่ยพุทโธแบ่งเป็นสองอย่างเหมือนกันสรรพสิ่งในโลกนี้มีแต่รูปกับนามรูปกับนามเราเรียกว่าขันธ์ 5ขันธ์คือหมวดหมู่หรือกองมีอยู่5กองนะมีแต่รูปกับนามเท่านั้นที่เกิดดับอยู่ทุกขณะทุกขณะจิตและการเกิดดับของรูปและนามนี่เองทำให้เกิดสามัญลักษณะเกิดกฎธรรมชาติกฎที่เป็นสากลที่เรียกว่ากฎไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาผู้ที่เคยเข้าอบรมปฏิบัติธรรมอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างแล้วแต่วันนี้จะพูดถึงกฎธรรมชาติกฎไตรลักษณ์ให้ละเอียดลงไปรวมถึงเรื่องรูปด้วยนะเรื่องนามก็จะพูดเพียงสังเขปรูปกับนามหรือขันธ์ 5นั้นรูปหรือรูปขันธ์ก็หมายถึงรูปร่างรูปลักษณ์ของคนของสัตว์ของสิ่งของทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตส่วนนามก็หมายถึงจิตใจที่เข้าไปคลองเข้าไปอาศัยรูปอยู่จึงเกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีวิญญาณอย่างพืชพันธุ์ต้นไม้นี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตในทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่มีจิตวิญญาณยังนั้นในทางธรรมะนี่ต้นไม้ก็เพียงแต่รูปมีแต่รูปเท่านั้นเองทีนี้นามนั้นเนี่ยหมายถึงจิตใจนี่ประกอบ4กองด้วยกันหรือ4หมวดด้วยกันทำหน้าที่4อย่างเช่นกันอย่างแรกทำหน้าที่รู้สึกที่เราเรียกว่าเวทนาเราไม่อ่านว่าเวทนานะถ้าเวทนาในภาษาชาวโลกนี่ก็หมายถึงโอนาสงสารเวทนาแต่เวทนาในทางธรรมนี่หมายถึงความรู้สึกมีอยู่3อย่างรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะมีความจำหรือเรียกว่าสัญญาความจำนี้ก็มีทั้งในระดับจิตสำนึกหรือที่เรียกว่าปริตจิตกับจิตใต้สำนึกหรือเรียกว่าภวังคจิตมีความคิดหรือสังขารที่เป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งในทางที่ดีก็เป็นบุญปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีก็เป็นบาปคิดในทางที่ดีก็คิดเป็นฝ่ายบุญคิดในทางที่ไม่ดีก็เป็นบาปหรือคิดที่เป็นกลางๆไม่บุญไม่บาปแล้วก็มีความรู้ความรู้คือตัววิญญาณอันนี้ต้องดูนะว่าวิญญาณในนามขันธ์เนี่ยนะทำหน้าที่รับรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสหรือทวารทั้ง6คือมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนี่เป็นเรื่องของนามทีนี้เรามาดูขยายอีกนิดนึงเราอาศัยประสาทสัมผัสทางตาเป็นตัวรับรู้ แต่ตัวที่จะรู้นั้นต้องมีตัววิญญาณเรารู้ทางตาก็โดยอาศัยจักขุวิญญาณรู้ทางหูรู้ทางหูโดยอาศัยโสตะวิญญาณรู้ทางจมูกอาศัยคานะวิญญาณรู้ทางลิ้นชิวหาวิญญาณรู้ทางกายก็เป็นกายะวิญญาณตาเป็นเพียงสื่อเป็นเครื่องมือในการรับภาพตานี่มันเป็นแค่อวัยวะเป็นเพียงรูปเป็นเพียงรูปเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่มีตาอย่างเดียวถ้าไม่มีจักขุวิญญาณก็มองไม่เห็นคนตามีตาอยู่ไหมมีแต่คนตามีวิญญาณไหมตัวนามตัวจิตออกไปแล้วถึงมีตาอยู่ก็มองไม่เห็นถึงมีหูอยู่ก็ไม่ได้ยินเอาละถึงยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะมีตามีหูแต่ถ้าไม่อาศัยตัวใจหรือตัวจิตเข้าไปจดจ่อในการรับรู้นั้นเราเปิดเพลงฟังเราก็อ่านหนังสือไปด้วยเราอ่านหนังสือโดยอาศัยประสาททางตาจักขุวิญญาณรับรู้ภาพเราฟังเพลงก็โดยอาศัยประสาททางหูโสตวิญญาณขณะที่เพลงกำลังสนุกหารรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเพราะตัวใจตัวจักขุวิญญาณมันไม่ได้ไปจดจ่อไม่มีคอนเซนเทรชันอยู่กับการอ่านใช่ไหมคอนเซนเทรชันหรือความสนใจไปอยู่ที่การรับฟังตัววิญญาณตัวนี้มันจดจ่ออยู่เพราะฉะนั้นเองอ่านหนังสือก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอกนะในสิ่งทั้งหลายนี้ประสาทสัมผัสนี้เป็นตัวนำเข้าข้อมูลต่างๆมาสู่กระบวนการรับรู้กระบวนการรับรู้ก็คืออาศัยมโนวิญญาณนั่นเองมันรับรู้แล้วมันก็แปลความหมายตัวรู้ก็คือตัววิญญาณตัวแปลความหมายทีนี้เมื่อมันรู้สิ่งไหนมันก็จำสิ่งนั้นมันรู้สิ่งไหนนอกจากมันจำสิ่งนั้นแล้วมันก็ยังรู้สึกต่อสิ่งนั้นเห็นปุ๊บจำได้ว่าเออคนนี้เคยรู้จักกันเกิดความรู้สึกต่อคนนั้นทันทีเลยความรู้สึกที่มีต่อบุคคลนั้นนี่ก็ขึ้นอยู่กับความจำในอดีตถ้าจำได้ว่านี่เป็นคู่กัดความรู้สึกเป็นไงดีไม่ดีไม่ดีถ้ารู้สึกว่าเออเป็นคนที่เรารักนะเราชอบพอความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นไงดีทันทีเพราะฉะนั้นตัวจำนี่แหละมันมีผลต่อความรู้สึกถามว่าเราลบความจำเราได้ไหมอยากอยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืมเออนั่นแหละเมื่อมันมีความรู้สึกต่อสิ่งไหนปุ๊บความคิดต่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวก็จะถึงความคิดความรู้สึกต่อสิ่งนั้นมันก็มีอยู่สามอย่างรู้สึกชอบพอใจแล้วก็เป็นสุขรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจก็เป็นทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้สึกเฉยๆนี่แหละจำไว้เลยนะความรู้สึกเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างสุขเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดจากความยินดีพอใจทุกขเวทนาเกิดจากความไม่ยินดีไม่ชอบไม่พอใจอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางๆทีนี้ไอ้ตัวทำงานตัวที่4ก็ตามมาหลังจากเกิดความรู้สึกแล้วมันมีความคิดต่อเติมทันทีเลยใช่ไหมความคิดหรือสังขารเข้ามาปรุงแต่งความรู้สึกถ้าปรุงแต่งในทางที่ดีก็เป็นบุญปุญญาภิสังขารถ้าปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีก็เป็นบาปอปุญญาภิสังขารถ้าปรุงแต่งในทางที่เป็นกลางๆนะอเนญชาภิสังขาร ฉะนั้นตัวความคิดถามว่าเราพยายามที่จะควบคุมกำกับมันเราก็กำกับตัวความคิดนี่แหละความรู้สึกนี่เราห้ามมันเนี่ยนะห้ามได้ง่ายไหมเอามือไปจับน้ำแข็งนี่จะบอกว่าไม่เย็นไม่เย็นนี่ห้ามได้ไหมไม่ได้กินพริกเนี่ยเป็นไงเผ็ดอยู่กลางแดดเป็นไงร้อนนี่เป็นความรู้สึกตามธรรมชาตินะรู้สึกเมื่อประสาทสัมผัสความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์มันถูกโปรแกรมเอาไว้ในจิตแล้วแต่ไอ้ตัวที่จะขยายเช่นว่าเราเจอคนคนนี้เขามาพูดให้เราไม่พอใจเขามาด่าเราเมื่อเขามาด่าเราเราได้ยินเสียง เข้ามาทางประสาทสัมผัสทางหูตัวรับรู้ตัววิญญาณตัวโสตวิญญาณก็ได้ยินเสียงอันนั้นถ้าเขาด่าเราเป็นภาษาทิเบตเราจะโกรธเขาไหมไม่โกรธเพราะเราไม่รู้เรื่องเราไม่มีความจำสัญญาว่านี่เป็นคำด่าใช่ไหมแต่พอมาด่าเป็นภาษาไทยโกรธไหมโกรธเพราะเราจำได้ว่านี่นี่มันด่านี่ว่าใช่ไหมเห็นไหมความจำว่านี่เป็นคำด่าความรู้สึกก็เกิดขึ้นทันทีโกรธไม่พอใจเป็นทุกข์ความรู้สึกนี้มันถูกโปรแกรมไว้ใช่ไหมเช่นเดียวกับคำชมนั่นแหละมันก็ยินดีพอใจนะมันยากที่จะลบโปรแกรมตัวเวทนาความรู้สึกอันนี้ได้เขาด่าแล้วนี่รู้สึกโกรธขึ้นมาคำด่าจบลงแล้วถามว่ากระบวนการรับรู้เนี่ยการได้ยินจบแล้วหรือยังจบแล้วความรู้สึกจบไปไหมไม่จบยังไม่พอใจอยู่ทำไมความรู้สึกจึงไม่จบทั้งที่กระบวนการรับฟังนี่จบไปแล้วเพราะอะไรคิดใช่ไหมความคิดนี่เองตัวสังขารนี่เองที่เข้ามาปรุงแต่งและเป็นตัวหล่อเลี้ยงความรู้สึกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเรามาควบคุมตัวปรุงแต่งตัวความคิดอย่าให้มันปรุงแต่งไปโกรธเนี่ยความรู้สึกจะจบไหมจบ3วันแล้วก็ยังไม่จบเพราะอะไรเพราะความจำผุดขึ้นมาอีกแล้วความจำชงเรื่องมาแล้วชงเรื่องมาว่าเอ้ยคิดถึงคำด่าเมื่อความจำชงเรื่องมาผุดขึ้นมาความคิดเป็นไงเข้ามาปรุงแต่งอีกความรู้สึกเป็นไงโกรธอีกเพราะฉะนั้นตัวที่หล่อเลี้ยงกระบวนการรับรู้ของเราไม่ให้มันจบลงก็คือตัวความจำความคิดนี่แหละแล้วทุกครั้งที่คิดความรู้สึกเป็นยังไงเพิ่มพูนขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเขาทำร้ายเราครั้งเดียวแล้วเขาก็จากไปแต่ใครทำร้ายเราหลายครั้ง
ตัวเราเอง
ตัวเราเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่การปฏิบัติธรรมนี่ต้องพยายามควบคุมที่ความคิดนะปรับแต่งความคิดหักห้ามความคิดปรับแต่งได้แล้วก็จะควบคุมความรู้สึกได้จะไม่พูดละเอียดเรื่องนามนะทีนี้จะพูดเรื่องรูปรูปขันธ์ก็ประกอบด้วยธาตุ4เมื่อกี้นามขันธ์ประกอบ4หมวดนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็ความรู้สึกสัญญาก็ความจำสังขารก็ความคิดวิญญาณก็ตัวรับรู้นะทีนี้4อันรวมกับรูปอีกอันหนึ่งก็เป็น5รูปนั้นประกอบด้วยธาตุ4ธาตุ4ก็คือธาตุดินมีคุณสมบัติกินเนื้อที่มีน้ำหนักแผ่กระจายไปธาตุน้ำชุ่มฉ่ำเอิบอาบเชื่อมประสานธาตุไฟหมายถึงอุณหภูมิร้อนเย็นธาตุลมมีลักษณะผลักดันพัดผันเคร่งตึงจำเอาไว้นะทั้ง4ธาตุคุณสมบัติอันนี้เพราะว่าจะเป็นพื้นฐานในการพิจารณาทีนี้เมื่อพูดถึงธาตุทั้ง4เนี่ยอย่าไปคิดถึงธาตุทางด้านฟิสิกส์ที่มี108ธาตุมันคนละอย่างกัน พุทธเจ้าเอาแค่สี่ธาตุนั่นแหละมาดูมาตราอินเดียแล้วเราจะเข้าใจธาตุทั้งสี่ได้ชัดเจนขึ้นในมาตราอินเดียกำหนดไว้อย่างนี้ว่า1ริกขาเท่ากับ36รัฐเรณูขนาดรัฐเรณูเพื่อจะให้เข้าใจในการเปรียบเทียบได้ง่ายก็ประมาณว่าขนาดละอองฝุ่นหรือขนาดหัวไหล่นั่นแหละหัวไหล่ตัวไหล่ตัวเล็กๆนั่นแหละนะใน1รัฐเรณูมาแบ่งแยกได้อีก36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าตัดชาลีขนาดรัฐเรณูละอองฝุ่นมันก็เล็กมากจนแทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขนาดตัดชาลีจะมองเห็นไหมไม่เห็นมันละเอียดมากย่อยไปอีก1ตัดชาลีที่มองไม่เห็นเป็นส่วนย่อยละเอียดก็ยังแยกได้อีก36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าอนุจิ๋วมากแม้กระทั่งในส่วนที่จิ๋วที่สุด1อนุยังแยกได้อีก36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าปรมาณูปรมาณูเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ในแต่ละปรมาณูนั้นจะมีธาตุทั้งสี่รวมอยู่ทุกๆปรมาณูจะมีธาตุทั้งสี่อยู่เราเรียกว่ามหาภูตรูปก็เรียกว่ากลาบรูปก็เรียกถ้าเผื่อว่าใครเรียนทางหลักธรรมเนี่ยนะจะได้เจอคำนี้ไม่เพียงแต่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมในหนึ่งปรมาณูเท่านั้นก็ยังมีอีกสี่ส่วนรวมอยู่ด้วยคือมีกลิ่นมีสีมีรสมีโอชาอยู่ร่วมในแต่ละปรมาณูอาตมาจะขยายปรมาณูออกมาให้ญาติโยมได้เห็นชัดขึ้นสมมุติว่าขยายออกมาเป็นอย่างนี้ในหนึ่งปรมาณูที่มีดินน้ำไฟลมมีกลิ่นมีรสมีสีมีโอชาเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะสรรพสิ่งทั้งหลายจึงมีกลิ่นมีอะไรบ้างที่ไม่มีกลิ่นนี่ไหมกลิ่นสะอาดสะอาดก็เป็นกลิ่นใช่ไหมสรรพสิ่งทั้งหลายจึงมีรสจืดๆก็เป็นรสจืดสรรพสิ่งทั้งหลายจึงมีสีสรรพสิ่งทั้งหลายมีโอชาตัวโอชาเป็นตัวหล่อเลี้ยงนะหล่อเลี้ยงธาตุทั้งสี่ในแต่ละปรมาณูนั้นใช่ว่าจะมีธาตุดินน้ำไฟลมเท่าๆกัน 25% ก็หาไม่บางปรมาณูมีธาตุไฟมากบ้างก็มีธาตุลมมากบางปรมาณูมีธาตุน้ำมากบางปรมาณูมีธาตุดินมากด้วยเหตุนี้นี่เองสิ่งใดทั้งหลายที่มีธาตุดินมากแสดงกำลังเด่นมีธาตุดินอยู่หนาแน่นสิ่งนั้นจะอ่อนที่จะแข็งเปลี่ยนแปลงได้ยากหรือง่าย
ยาก
นะยิ่งมีธาตุดินอยู่หนาแน่นมากก็ยิ่งแข็งแกร่งมากเช่นพื้นที่เราเห็นอยู่เช่นเสาเช่นก้อนหินเช่นเครื่องประดับอัญมณีไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีธาตุดินหนาแน่นแข็งแกร่งอยู่เพียงใดก็ตามที่เป็นโครงสร้างของวัตถุสิ่งนั้นถามว่าพื้นที่แข็งแกร่งเสาที่แข็งแกร่งเพราะมีธาตุดินอยู่หนาแน่นถามว่าในพื้นนี้มีความชื้นอยู่ไหมความชื้นเป็นตัวแทนของธาตุอะไรมีอุณหภูมิอยู่ไหมอุณหภูมิเป็นสัญลักษณ์ของธาตุมีรูพรุนเล็กๆช่องว่างอยู่ไหมมีอะไรเข้าไปแทรกอยู่ในรูพรุนธาตุลมเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่แม้จะมีธาตุดินเป็นโครงสร้างหนาแน่นก็มีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีธาตุน้ำแสดงกำลังเด่นสิ่งนั้นก็จะเป็นของเหลวแต่ในของเหลวนั้นถามว่ามีอากาศอยู่ไหมมีก็มีธาตุลมอยู่ของเหลวนั้นมีอุณหภูมิอยู่มีเป็นธาตุไฟและของเหลวนั้นก็มีละอองผงเล็กๆอยู่เป็นธาตุดินเห็นไหมส ิ่งใดก็ตามที่มีธาตุไฟแสดงกำลังเด่นยิ่งธาตุไฟมากก็ยิ่งร้อนแรงมากถึงกับลุกไหม้ไฟที่กำลังลุกไหม้นี่ถามว่าถ้าไม่มีธาตุลมติดไฟจะติดได้ไหม
ไม่
ได้เพราะนั้นไฟที่กำลังลุกไหม้ก็มีธาตุลมอยู่ในนั้นไฟลุกไหม้อะไรถ้าไม่มีเชื้อไฟจะติดได้ไหมไม่ได้เชื้อนั้นอาจจะเป็นของแข็งก็ได้อาจจะเป็นของเหลวก็ได้ปิโตรเคมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเชื้อนั้นก็มีธาตุดินอยู่ก็มีธาตุน้ำอยู่สิ่งใดก็ตามที่มีธาตุลมแสดงกำลังเด่นสิ่งนั้นจะมีลักษณะพัดผันเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงนะเช่นลมที่พัดหรืออากาศรอบๆตัวเราหรือพัดลมที่กำลังสาดแต่ในธาตุลมที่มีแสดงกำลังเด่นนั้นถามว่ามีอุณหภูมิอยู่หรือไม่ก็มีธาตุไฟมีความชื้นอยู่ก็เป็นธาตุน้ำมีฝุ่นละอองอยู่ก็เป็นธาตุดินด้วยเหตุนี้มีสิ่งไหนบ้างที่ไม่มีดินน้ำลมไฟอยู่เอาคิดดูมีไหมไม่มีเลยทุกขนทุกแห่งมีแต่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมโลกใบนี้จึงเป็นโลกที่มีโครงสร้างของธาตุดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจึงเป็นคุณสมบัติของโลกใบนี้ร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุอะไรดินน้ำลมไฟรถที่บ้านของเราก็เป็นดินน้ำลมไฟบ้านของเราก็เป็นดินน้ำลมไฟลูกของเราก็เป็นดินน้ำลมไฟมีใครเอาดินน้ำลมไฟออกไปจากโลกนี้ได้มั้ยเมื่อเราตายไปสรรพสิ่งทั้งหลายก็ต้องคืนเป็นดินน้ำลมไฟให้กับโลกใช่หรือไม่นี่อันนี้สำคัญมากนะเราต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างความเป็นจริงอันนี้ให้ชัดเจนเสียเดี๋ยวนี้ก่อนเรามาอยู่ในโลกของธาตุสี่เนาะเรามาอยู่โลกของดินน้ำลมไฟเนาะคุณสมบัติของมันดูต่อไปอีกนะในธาตุทั้งสี่นี้เกิดร่วมกันดับร่วมกันอยู่ร่วมกันแยกจากกันไม่ได้เมื่อมีการเกิดมีการดับร่วมกันอยู่ร่วมกันแยกจากกันไม่ได้การเกิดดับของธาตุทั้งสี่เร็วมากพระพุทธองค์ตรัสว่าแค่ลัดนิ้วมือเดียวแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองหรือแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองการเกิดดับเกิดขึ้นนับแสนโกฏิขณะคำว่าแสนโกฏิขณะนี่นะเป็นคำอุปมาอุปไมยคือมันเร็วมากนับไม่ถ้วนหรอกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อวัดกระแสการเกิดดับมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ใช้เวลา15ปีสร้างเครื่องมือบับเบิ้ลแชมเบอร์ขึ้นมาวัดอนุภาคที่เล็กที่สุดในมวลสารในแต่ละปรมาณูวัดได้ว่าใน1วินาทีมีการเกิดดับนับ 10,000 ล้านล้านล้านครั้ง10ยกกำลัง22เขาบอกว่าเมื่อเอาเครื่องมืออันนี้ที่มีกำลังขยายสูงมากส่องเข้าไปตรวจในมวลสารขยายอนุภาคที่เล็กที่สุดออกมามันแตกตัวเหมือนฟองน้ำเหมือนฟองมีลักษณะเหมือนฟองน้ำแตกตัวอย่างรวดเร็วใน1วินาทีนับได้10ยกกำลัง22หรือ 10,000 ล้านล้านล้านครั้งสิ่งทั้งหลายที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นจะคงที่ไหมไม่คงที่สิ่งที่ไม่คงที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นด้วยการเกิดดับของธาตุทั้งสี่ตามธรรมชาติที่มีอยู่นี่เองก่อให้เกิดกฎธรรมชาติขึ้นมาคือความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปความเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะบังคับแม้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้มันต้องเปลี่ยนจะบังคับไม่ให้ไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้หรือจะบังคับให้เปลี่ยนไปอย่างที่เราปรารถนาก็ไม่ได้ นี่คือความเป็นอนัตตานะมันเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎความเป็นจริงเป็นกฎที่มีอยู่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นและเป็นกฎที่จะต้องดำรงอยู่ตลอดกาลนานไม่มีใครเปลี่ยนกฎอันนี้ได้แต่เราเองไม่อยากจะยอมรับกฎอันนี้ทุกข์ของเราจึงเกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดจากความเป็นจริง